کاغذات دونالد ترامپ و نتانیاهو چاپیکوتنیان بیا کوده بیتو دکوترید یک لیوا بیت گرینگانی کتیش دخلت سیلم چاپیکوتنه باسی ایران و رکوتنی ناوکی. امانوش دالید مترسی گوره های لسر لناوچونی رکوتنی ناوکی. امانای بو مانای کرده به چاروان بینم رکوتنه بمزوان کتایی پی بیت؟
بابروان المسألي أم بدارة تازي ترامب ونتانياهو أقر بين شوكين لقصكاني تازي زريف هروها أعمانو رئيسي سازماني رجي هستي هروها صالحي مسؤولي سازماني هستي بشي إيران أبينين أم بدارة ترامب ونتانياهو بدارة جاواز أم شوكي أكوتنا أتواني جاواز بدارة ترامب ونتانياهو خوان لبشي ناخوخ أنا كشاي كان هي بلا من لسرو بروام أم تاوبيا كوتنا كزيادة لسر برجام ولسر وزجة تيران أتواني ترميمي كي بشي ناخو مخالفة كاني خويشي هم بي بايما أزاني لم راجاني قزشتا بونمونة ليك دوماني فيشودا ترامب زور بجدي حاضر قد برسمية بناسياني وكو بايتختي اسرائیل شتێکە رئیس جمهورەکانی پێشووی ئەمریکا زۆر زیاتیان نەبووە خۆیان بەلەوە وەکو بە هەر حاڵ دیارە وەکو خەتێکی سوور وەکو هێڵێکی سوور بەحسیان لێ کردەوە حازر نەبوون بەڵام ترامپ زۆر بەڕاشکراوی زۆر بە ئاشکرا لەسەر ئەمە قسە ئەکا نتانیاهو دێت لە وشەی ڕفیقێکی نزیک بۆ ترامپ بەکاردەهێنێ ئەمە جیاوازە لەسەر دیداری تەنیا دوودانە ڕئیس جمهور دیارە نزیکایەتیەکی زۆر هەیە لە بابەتەکانەوە ئەمە ترسی خستەتە سەر هەموو لایەنەکانی تریش ئەمانۆ لە تازەترین قسەی خۆی ئەمە دەڵێ ئەڵێ هەر شێوازێک لە شکستی ئەم تەوافقە یانی تەنانەت ئەو شتێک کە ئەمریکا ئەڵێ ئێمە بەردەمان بەدڵ نییە و ئەبێ گۆڕانکاری تیا بکری ئەمانۆ ئەڵێ هەر شێوازێک لە شکستی ئەم تەوافقە ئەتوانێت خەسارەتێکی گەورە بێت لەسەر پرۆگرامی بازڕەسی لەسەر چۆنیەتی تەئیدی ئەم پرۆگرامە و مهمتر لەوە چاودێریەکی فرەلایەنی ڕوون و ڕۆشنمان هەیە ئێمە ئەتوانێ ئەم ڕۆشنایە ئەم شەفافیەتە لە بین بووە بۆیە لەم لە زەریف بە توندی بە شێوازێکی جیاواز ئەم ڕاهەڕەشە ئەکا کە هەر ڕێککەوتنێکی بینی ئوروپا و ئەمریکا لەسەر بەتایبەت بەشی موشەکەی بالستیک و ئەو بەشەی کە بە هەستەی بنەوە ئەرتباتی نییە بۆ ئێمە ئەتوانێت بێ بەشێکە زۆر خەتەرناک بێت ئەتوانێت ئێمە پاشەکشێکین و ساڵحی شەڵە لە 48 ساعت ئێمە ئەتوانین گەڕینە تەواوی ئەو شتانەی کە لە تەوافقا ئێمە وێسانومانە لە 48 ساعت ئەتوانین هەر هەمووی خەینۆ کار بەکاری بێنین ئەمانە هەمووی نیشان ئەدا کە بەڕاستی جیاوازە و دەتوانێت موقعیتێکی تازەتر دروستکاوە نیشان لەوە ئەمریکا دیارە هێشتا بە ڕەسمی نەیوتووە بە شێوازێکی فەرمی بەڵام شتێکی زیاتری بەدەست کەوتە لە ئەرتباتەکان یا لە دیدارەکانیان لەگەڵ ئوروپا دیارە شتێکیان هەیە و لە ڕۆژهای داهاتوودا حتما خەبەرێکی زیاتر لەمانە دیسی و ئێرانیش نەگەرانی ئەوەیە
کاغذات دەکوترێت فەرانسا و دوای ئەو ئالمان بە شێوازی لەگەڵ بۆ چوونی ترامپن و بەڵام ئەمریکا بە تەنهایی ڕێکوتنەکە جێبیاڵێ بە شێوازی ئەبێتە هەڵوەشاندنەوەکەی ئێران چی پێدەکرێت بۆ ئەوە کە مەترسی هەڵوەشاندنەوەی ڕێکوتنەکە کەم بکاتەوە
لاقیقەتدا بەرجام ئەو بەو شێوازی کە ئێران ئەڵێ هەر ئێستاش زۆربەی ئەو شتانەی کە ئێران بە تەمایی بوو پینەگەیشتووە یانی نەیتوانی ئەو ئیستفادە بەتایبەت لە بواری ئابوریە لە بەشی ئیقتسادی لە بەشی بانکەکانە حتى يسيش نيتواني او جوري كخوي حزيبه يكا استفاده لكا و اميشه هوكاركي بر لهموشت امريكا بو زور يقل بشه دولت يكان لأوروپا اجازه اوان صادر کرده بو شركتكان يان بو بانكان يان كبهر حال ارتباطاتي بانكدار يان راحت رو ببالام ابينين لأين حال قانون اجازه او ايداو بانكان لسر او ايك اترسن لآيان ديشي زور نزيكا بەهر بە شێوازە لە تەرەف ئەمریکاوە تەحریم بکرێن تەنانەت هێشتا حازر نین ئەو هاوکاریە بکەنەوە بەشێکە کە ئێمە وەکو خەبەر ئەی بی سین دیارە مەسایلێکی زۆر زۆر گرنگتر و زۆر قوڵتریش هەیە کە بە هەر حاڵ زۆر دەرز ناکاتە دەرەوە واقعیتەوەیە ئەمریکا بە بڕوای من ئەگەر تەنانەت بریتانیا و چین و ڕوسیەش بە تایبەت چین و ڕوسیە لەم ڕێککەوتنەدا هاوکاری نەکەن لەگەڵ ئەمریکا و بڵێن بێ بە دوو بەش وەکو ئەمریکا فەرانسا و ئەڵمان و لەم لایشەو بەشە هەرتەمن لەسەر بڕوان بریتانیا لە نەهایەتدا دێتە ناو ئەو بەشەو کە ئەمریکا چ تەسمیمێ بگرێت لەنا بەڵام چین و ڕوسیە گوزەشتەی تاریخی ئەم توافق هستیه ل دورانی رئیس جمهوری کانی تشین و تا اصلا نشانی داد که ل نهایت چین و روسیه کاری که وام پناکریه ما بس موه کاری که وام پناکریه شاید آمریکا و اتحادی اروپا نتوانن سطح صد باوش تکرار کنن بگیرن بلام گشارک به تواوی اتوانن بخانه سر ایران به نوع برجام اتوانن هاو بوشن نو لرازور مهمن شوازی برقراری شوازی ایران اتوانی چون بیت و شوای رفتار لگل اموزیت جدیده انشان با اما نتوانین تنها برجام لنظره بگرین و وضعیتی نوخوی ایرانیش نبینین من لسر اوش حضا اکم خصا کم که اتوانیت چی بسر ای وضعیتی برجام ها به و تأثیر اکی اونی که چین و روسیه اتوانن تأثیر گذار بن مخالف یا معصر ببروای من زیاتر لو وضعیتی نوخوی ایران اتوانی تأثیر گذار به بتایبت او بدنی که دولت نیه او بدنی که بخشی مخالف و تندروی نیروی بخشی اجرایی و مخالفانی تندروی روحانین و بسرکردگی و بابلین رهبری و بیت شوازی رفتاری اوان زور گرین ترل ببروای من نسل بچین و حتی روسیش الان لنهایت تأثیری که زور 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 جیاوازی اول دفع کانی تر و منو اعتقدم لآینده ایکی نزیکا برجام بطنیایی اتوانه بی با سر تیتری اتفاقاتی که وکو دومینوار اتفاق اتوانه بکره لیران
که گذت ده زنین که دوباره نزیک به 45 روژی تر ترامپ دبیت پابندبونی ایران برکوتنی ناوکی پسند بکه با اوکا کنگره بریار نده با حلوشن نوکی لامریکا ده و ترامپ علی تاکاتیک امرکوتنه چاقشانی دوباره بسردن اکریتوه بر رونی رای گندو آمادنی امرا پابندی ایران پش راست که توه ام به معنی اول دبیده ما به 45 روژ ده هاتو ده کتای هاتن برکوتنی ناوکی ببینین؟ یا برای ایورد چرکسات کتای کند ایران پاشک شده کت؟
برای من هم 45 روز زور زور مهمه لسر اوی که ایران چون به هر حال لگلم رای کوتنه ده به تایبد لگل بشی اروپایی قصب کت و دانشنکانیم بکوه بگه و بشی امریکایش هر ام دانشنانی لگل ترامپ هر امانی لگل آمان و فرانسا پیش ام 45 روزه با او روزه با قول جناتم با او دقیقه نوده بلان اگریش دوباره پشتراسی بکاته و نظری من و اگریش لنهایت دقیقه نوده وجودی بوید و دوباره تاییدی بکاته و نظری من آخرین تاییده که اما آخرین دفعه که کترام تاییده که و هو کارکیشی اونیه که ببروه من ایران حاضر بوه که کوتابه لبرشوین او ام تاییدی که بروه من مسئله کاته لسلوفان روزه هشتا با اعتقاده نگیشتا که بتوانت زور یک لب مثلا اتحادی اروپا و اغوین بریتانیا و امانه هاو رأي و هاو پیمانی خوی که و معتقده به نظری من اگر پشتراسی کاتو معتقده لدوری بعدی اتوانه زیاتر هاو راهی جامعی جهانی لگل خویا بهینه تو به شوازه که قوی تر برواته برو اوه بمروه من اما آخرین جاره که و آخرین فرصته که ایران اتوانه استفاده لکه اگر ام جارش لنهایت على دقین و ده بتوانه پشتراس بکاتو تاییدیه ورگره به نوع ایران به شوازه به رفتاره که لگو اروپا هیتی یا بلین امریکا به نتیجه بگه که لچلو پنج روژی داهاتو دا ناتوانیت همو اوشتانی او کسانی وکو اتحادی اروپا و بریتانیا و همو ام دولتانه لگل خویا هاو رافکا لوانه لدقیقین نو دا لوانه بو آخرین جار تاییدی بکا ام مسئله هسته یه ولان ببروه من ام آخرین جاره که تایید اکریه ولا مراحل بعدیه قد ان وضعیته که زور اگوری قد ان مخالفت لگل برجامه بشوازی عملی و به هاوکاری اروپا و به تایبت آلمان و فرانسه زور زیادتر داره.
که ازادی شریفی لکولاری سیاسی لنروژ زور سپاس با بشداری تا علم و تویش ده.
سپاس با تویش که شهد ممنون.